Россия президенты Владимир Путин Россиядә өлешчә мобилизация турында игълан итте. Бу турыда ул Россия халкына мөрәҗәгатендә белдерде. Бүген сезгә илебезнең барлык гражданнарына төрле буын, яшь һәм милләт кешеләренә, бөек ватаныбыз халкына, барыгызга да зур тарихи Россия берләштергән барлык кешеләргә Донецкий һәм Луганский халык республикаларында Херсон һәм Запорожье өлкәләрендә яшәүчеләргә мөрәҗәгать итәм. Сүз суверенлыкны саклау буенча кирәкле кичектергесез адымнар турында барачак дип мөрәҗәгать итте Владимир Путин. Ватаныбызны, аның суверенлыгын һәм территориаль бөтенлеген саклау, халкыбызның һәм азат ителгән территорияләрдә яшәүчеләрнең иминлеген тәэмин итү өчен оборона министрлыгы һәм генераль штабның Россия Федерациясендә өлешчә мобилизация үткәрү турындагы тәкъдимен хупларга кирәк дип саныйм, диде дәүләт җитәкчесе. Ул билгеләгән сүз нәкъ менә өлешчә мобилизацияләү турында бара. Шуңа күрә хәрби хезмәткә хәзерге вакытта запаста торучы гражданнар гына чакырылырга тиеш булачак. Иң беренче чиратта кораллы кешеләр сафында хезмәт иткән һәм билгеле бер хәрби учет белгечлекләре һәм тиешле тәҗрибәсе булганнар. Хәрби хезмәткә чакырылучылар шәхесләргә җибәрелү алдыннан махсус хәрби операция тәҗрибәсен исәпкә алып, өстәмә хәрби әзерлек узачак. Мобилизация чаралары бүген 21 сентябрьдә башлана дип ассызык Владимир Путин. Өлешчә мобилизация турындагы указга кул куелды. Барлык мобилизацияләнгән гражданнарда контракт буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрләргә тиешле статус, түләүләр һәм барлык гарантияләрне алачак дип өстәде президент. Указ шулай ук дәүләт оборона заказын үтәү буенча өстәмә чараларны да күздә тота. Эфирда яңалыклар. Бүген Казанда Kazan Digital Week 2022 халыкара форум эшли башлады. Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә узучы чарада 15 ил вәкиле 30 мең кеше катнаша. Форумның ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов булды. Үзенең чыгышында ул әлеге форумның әһәмияте һәм анда күтәрелә торган мәсьәләләрнең актуаль булуын ассызыклады. Катнаш форматта узачак форумның төп тематик юнәлешләре интеллектуаль транспорт системалары, дәүләт идарәсе өлкәсендә цифр технологияләр, цифрлы индустрия 4.0, яңа заман кибер иминлеге, финтех экосистемасы, бизнеска интеграцияләнгән инновацияләр, сәламәтлек сактауда һәм медицинада, мәдәниятдә, мәгарифтә, авыл хуҗалыгы өлкәсендә цифрлы технологияләр. Казан Digital Week халыкара форумын уздыру көннәрендә Digital Skills мәгълүмат технологияләре өлкәсендә тормак чемпионаты да узачак. Чемпионат республикада инде 4-нче мәртәбә уза. Быел ул Россия Федерациясының 30-дан артык төбәгеннән 600-гә якын конкурсант һәм эксперт җыяр дип көтелә. Пекинда Дуслык шәһәрләре һәм БРИКС җирле хакимият органнары хезмәттәшлеге форумы ачылды. Чараның төп темалары Дуслык шәһәрләренең хезмәттәшлеге, ачык инновацияләр, цифрлы үсеш, ресурсларны уртак куллану, мәдәни алмашулар һәм кешеләр арасындагы бәйләнеш. Форумда дөньяның 10%-дан артык шәһәрләре вәкилләре катнаша. Онлайн форматта аларга Казан мэры Берләшкән Милләтләр Оешмасы каршындагы җирле хакимият органнарының консультатив комитеты президенты Илсур Метшин дә кушылды. Менә 17 ел инде мин шәһәр мэры булып торам. Анда мәдәни алмашулар визит карточкасы диярлек һәм безнең үсеш стратегиясенең өстенлекле юнәлешләренең берсе дип ассызыклары без шәһәр башлыгы. Һәм Татарстан башкаласында 15%-дән артык милләт вәкилләре тату һәм килешеп яшәвен билгеләп үтте. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 21 сентябрь чаршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, талгын. Һава температурасы 16 градустан 21 градуска кадәр.